o oblacích a čokoládě v mléku. Ráno se rozbřesklo brzy, Ondra i Katka ještě dlouho spali, unaveni ze včerejších zážitků. Babička vstávala každý den daleko dříve, aby ještě za klidu napsala kousek své nové vědecké knížky. Když bylo venku dost teplo i po ránu, vynesla si notebook před chalupu ke stolku a psala tam. Vysoko na nebi se vznášel skřivan. Za plotem vonilo nocí navlhlé seno a na okně se v prvních ranních paprscích slunce vyhřívala kočka, která nikomu nepatřila. Jen tak si občas přišla a zase odešla. Daniela jí někdy dala misku s mlékem, kterou kočka okamžitě vylízala drsným jazyčkem a pak se, s urousanými fousky a s bílými kapičkami, vyzývavě koukala na babičku, jestli by tam nebyla ještě nějaká další, smetanovější dobrota. Nikdy však nic dalšího kočka nedostala. Ulov si něco sama, zabručela Daniela směrem ke kočce a usedla k počítači. Kočka vyskočila na okno, kam zrovna svítilo ranní slunce, které už docela hřálo. Babička si zapálila cigáro, otevřela anglicky psanou knihu, ze které čerpala znalosti do své knihy a klapala do klávesnice. Jednou za pár minut se protáhla, odklepla popel na zem a podívala se po obloze. Takhle psát pod širým nebem, to je určitě lepší než v kanceláři v ústavu, kde ještě na půl úvazku pracovala. Cafra Porte, řekla po chvilce nazlobeně, když jí dlouhý kus popela z cigarety upadl na klávesnici notebooku, protože popel zapadl mezi klávesy a nešel odfouknout. Snad abych si k tomu psaní ještě brala vysavač. Pak psala dál, dokud se z chalupy neozvalo šramocení, jak Katka a Ondra scházeli po schodech z podkroví dolů. Tak už jste se probrali, houkla směrem do otevřených dveří chalupy babička. Z nízku jen zazněl neurčitý zvuk od Katky, jakože jo, že i pro ně začíná nový den. Katka se šla umýt do umyvadla, zatímco Ondra nechtěl čekat, až se jeho sestra patřičně zvelebí a vyběhl ven na dvorek. Je, babí, ty dneska píšeš venku? Taky ti přeju dobré ráno, chlapče, pronesla sarkasticky Daniela, aniž by odtrhla zrak od počítače. Ondra na chvilku stydlivě sklopil oči a popřál babičce dobrý den. Pak se podíval po obloze, jako by chtěl ukázat, že je znalec a že hned pozná, jaké bude ten den počasí. Na východním nebi stoupal sluneční kotouč a jeho světlo se třpitivě rozprostíralo po sněhově bílých vláknitých mracích, které někde vypadaly jako šmouhy, v jiných místech se slévaly do souvislých závojů. Okamžitě si všiml, že po obou stranách slunečního disku, vlevo a vpravo, ale docela daleko, se zrcadlily dva odrazy slunce, hrající navíc duhovými barvami. Jakoby slunce mělo dva sourozence, dva souputníky, pohybující se spolu s ním oblohou. Duhové okraje těch dvou odrazů zářily tak silně, že to vypadalo jako hra barev na hranách babiččiny skřínky se skleněnými tabulkami, kde něco podobného Ondra pozoroval taky, když na skřínku dopadaly sluneční paprsky pod správným úhlem. Stejných barevných odrazů si všiml i na křišťálovém lustru, ověšeném spoustou vybroušených sklíček, když byli s rodiči na návštěvě u kterých si známých v jejich vile. Babi, podívej tamhle na ty mraky, co to tam je? Ptal se Ondra Danieli. Babička zvedla zrak od počítače a zahleděla se proti slunci na oblohu. To jsou boční slunce, chlapče. Je to jeden z mnoha halových jevů. Ondra chvíli dumal. A proč jsou vidět na nebi, když mají být vidět jen v nějaké hale? To slovo halový neznamená, že je tenhle úkaz vidět v hale, nýbrž, že je to kruhové. Slovo halo je ze staré řečtiny a znamená kruh nebo svatozář. Pozorně se na ta boční slunce podívej a uvidíš, že jimi prochází světlý kruh kolem hlavního a skutečného slunce. Sice ten kruh nevidíme celý, protože vzniká lomem světla na oblacích a ty neobklopují slunce úplně celé, ale kdyby tam ty mraky byly, viděl bys celý bělavý kruh kolem celého slunečního kotouče, vysvětlovala Daniela. A jak to vzniká? Zajímal se Ondra. Světlo od slunce prochází těmi oblaky, které nejsou složeny z vodních kapiček, ale jen a jen z malinkatých ledových krystalků. To je proto, že oblaka jsou hodně vysoko, tak asi v 10 kilometrech nad zemí a tam je silný mráz, dobrých minus 60 stupňů Celsia. Vzpomínáš, když jste letěli na dovolenou a kapitán hlásil venkovní teplotu? Tak to bylo v takové výšce, kde jsou tahle oblaka. No a ty krystalky jsou takové šestiboké hranolky, které vypadají jako miniaturní křišťálová sklíčka. Sluneční světlo do nich vstoupí a na bocích krystalků se odráží, aby z hranolků potom zase vystoupilo a doletělo až k tvému zraku. A navíc, nejenže se odráží, ale taky láme podle barev. Proto, když se pozorně podíváš, spatříš halo trochu duhově zabarvené. Nejvíc je to vidět na těch bočních sluncích, která jsou pěkně zářivě barevná. A co to znamená? Ptal se Ondra. Nestane se nám nic. Co by se nám mělo stát, ty trumbero? Odvětila babička. Tohle je úplně normální přírodní úkaz. Vlastně na příroda sama dokazuje, že na obloze jsou cyry, že je tam taková zima, že všechny vodní kapičky jsou zmrzlé a vykrystalizovaly do těch ledových hranolků. Není to nic zvláštního. V přírodě totiž není nic zvláštního. Jen my lidé spoustu přírodních úkazů ještě pořádně neznáme. A tak, když vidíme něco neznámého, považujeme to za zvláštní a někdy i strašidelný jev. Jenomže pak někdo přijde na to, co to vlastně je, a tím pádem to přestane být záhadou. Co jsou cyry? Tak se jmenují ty mraky. Ano, ta bělostná oblačná vlákna, to jsou cyry, to je jejich latinský název. Česky se jim říká řasy, ale v meteorologii všichni používají slovo cirrus a v množném čísle cyry. Ondra zamyšleně pozoroval bělostná vlákna, která se místy slévala do souvislé vrstvy. Babička ale pokračovala. Ve výškách kolem 10 kilometrů se vyskytují jen takováhle ledová oblaka. Když jsou to jen šmouhy, jsou to cyry. Když vypadají jako souvislé závoje, skrze které vždycky prosvítá slunce nebo měsíc, nazývají se cirrostratus. A když mají tvar takových malých vloček nebo chomáčků, jsou to oblaka cirrocumulus. Někdy se jim říká beránky, ale tak se říká i jiným oblakům, která se nacházejí v daleko menších výškách a latinský název mají altocumulus. Beránky jsou prostě obláčky, které vypadají jako stádo bílých ovcí, jsou pěkně pravidelně uspořádané a jednotlivé obláčky jsou malé. Ale zatímco cirrocumulus vypadá skoro pořád stejně, oblaků altocumulus je spousta. Některé vypadají jako vlny, jiné připomínají ryby nebo hradní cimbuří. Altocumulus je ale složen z vodních kapiček a je ve výškách jen 3 až 5 kilometrů, což je o hodně níž než cyry. A až uvidíš z rána altocumulus, který vypadá jako hradby kolem hradu s takovými malými věžičkami, můžeš si být skoro jist, že ten den přijde bouřka. Ty jo, tak to budu umět předpovědět bouřku, radoval se Ondra. Jakou bouřku? Ozval se ze dveří Katčin hlas. Katka dokončila svoji ranní údržbu v koupelně a právě vyšla za babičkou a Ondrou ven z chalupy. Přitom zaslechla poslední slova jejich rozhovoru. Ale kde pak? Dneska to na bouřku moc nevypadá, řekla babička. Na bouřku z tepla je potřeba to teplo. A jestli sluneční paprsky zastíní tamhle ty cyry, nebude se zemský povrch tolik přehřívat, aby z toho vznikla bouřka. Ale úplnou jistotu nemáme. Třeba ta oblaka znamenají, že se blíží studená fronta a na ní v létě bouřky bývají. Co to je studená fronta, babi? Ozvala se Katka, která si dneska učesala vlasy jako indiánka. To máš tak. Víš přece, že v polárních oblastech je pořád led a sníh. A na rovníku zase sníh není nikdy. A je tam pořád horko a tropické lijáky. Na pouštích je horko a úplně sucho. Zkrátka, když bychom cestovali po celé zeměkouli, nacházeli bychom rozmanitá podnebí. Čím více bychom se vzdalovali od rovníku směrem k severnímu i jižnímu pólu, tím by bylo chladněji a taky by se stále více střídala roční období. Zkrátka, v každé oblasti by byl jiný vzduch. Nad velkými oblastmi, jako je třeba celá Saharská poušť nebo severní Evropa, jsou obrovské vzdušné masy, které dávají těm krajům charakteristický ráz počasí. Těm se říká vzduchové hmoty. Vlastně jsou na celé zeměkouli jen 4 typy takových vzduchových hmot. V polárních oblastech je to na severní polokouli arktická vzduchová hmota. Potom tady u nás, v mírných zeměpisných šířkách, je to polární vzduchová hmota. Nad pásem pouští, jako je třeba ta Sahara, je tropická vzduchová hmota. A u rovníku je rovníková vzduchová hmota. Na jižní polokouli jsou stejné vzduchové pásy, akorát u jižního pólu se ta vzduchová hmota nejmenuje arktická, ale antarktická. Vždycky platí, že ta vzduchová hmota, která je od rovníku vzdálenější než její sousedka, je studenější. Tyhle vzduchové hmoty jsou od sebe odděleny atmosférickými frontami. Vzduchové hmoty tedy tvoří jakési prstence, obepínající celou zemi kolem dokola podél rovnoběžek. Jenže hranice těchto prstenců nejsou jako podle pravítka, jsou všelijak zvlněné. Někdy se jakoby vlévá teplejší vzduchová hmota do studenější, jindy proniká studený vzduch hluboko do teplé vzduchové hmoty. A víte co, děti? Já vám ukážu, jak takové pronikání jedné vzduchové hmoty do druhé vypadá. Ondra i Katka byli zvědaví, co jim babička předvede. Máte rádi horkou čokoládu? Zeptala se jich Daniela. Ano, vyhrkly obě děti skoro jednohlasně. Tak ty, Katko, dojdi do světnice a tam ve špajzu, na druhé poličce od spodu, najdeš sáčky s práškem čokolády. Vezmi dva a nasypej je do dvou plechových hrníčků. Víš, kde jsou. Ondra zajde do lednice a vyndá krabici s mlíkem. Trochu mlíka nalijete do každého plecháče, ale jen tak, aby se rozpustila čokoláda do tmavohnědé husté tekutiny. Ondra pak nalije do dvou sklenic zbytek mlíka, ale jen do poloviny. Katka ohřeje čokoládu v plecháčích na vařiči a pak mi to sem přinesete, ano? Dala babička dětem úkol. Obě děti se ochotně rozběhly do kuchyně a za chvíli měly hrnky s nápoji připravené. Babička mezi tím napsala pár vět na notebooku. Děti za chvíli přinesly své hrnky, jeden s hustou čokoládou, druhý s bílým mlékem. Babička začala vysvětlovat. Tahle čokoláda, to je jedna vzduchová hmota. A tady to mléko, to je jiná vzduchová hmota. Čokoláda to bude třeba horký vzduch z Afriky. A mléko, to bude studený vzduch, který je za severním polárním kruhem. A tam žijou lední medvědi, podotkl Ondra. Ano, tam žijou lední medvědi, ale ti nemají se vzduchovými hmotami vůbec nic společného, řekla babička trochu přísně, tak je sem nepleť. Pak vzala do jedné ruky hrníček s čokoládou a dala ho nad druhý hrnek s mlékem. Teď naliju čokoládu do mléka. Co pak se stane? Zeptala se. Ondra přispěchal s odpovědí. Vypijeme to, sladká čokoláda. Katka obrátila oči vzhůru a povzdychla si. Podívala se na Danielu a řekla, ty nám chceš ukázat, jak se to smíchá, viď? Babička se vděčně podívala na vnučku a pokývala hlavou. Ty jediná mi rozumíš, tvůj brácha uličník myslí jen na to mlsání. A teď se podívejte, jak se nalije čokoláda do bílého mléka. Pomalým pohybem nakláněla hrnek s čokoládou a ta stékala čůrkem doprostřed hladiny mléka a vytvářela nepravidelné obrazce, šmouhy, spirály a všelijaké kudrlinky a propleteniny. Bylo zřetelně vidět, že ani po nalití celého hrníčku čokolády nedošlo k rovnoměrnému promíchání. V mléce se kroutily tmavohnědé proužky, některé světlejší, jiné tmavší. Vypadaly stejně jako kouř z tatínkovy dýmky, akorát zůstávaly nehybné. Tady vidíte něco jako model zemské atmosféry, pobídla babička děti, aby se pozorně podívali do hrnečku. Model atmosféry? Co pak je něco takového možné? Divila se Katka. Ondra má modely aut a letadílek a loni dostal modely vláčků, se kterými si hraje náš taťka. Ale model atmosféry ještě nemáme. On je to takový trochu jiný model, než jaký znáte, ale vlastně se dá udělat model čehokoliv. Třeba panenka je model malé holčičky. Můžeš si na ní procvičovat oblékání nebo vožení v kočárku, takže až jednou budeš velká a budeš mít své vlastní živé miminko, budeš to s ním už umět, protože ses to předtím naučila na modelu. A právě k tomu modely slouží, aby se mohlo vyzkoušet, jak něco funguje. Když se pak ví, jak to funguje, dá se model využít i k předpovídání. Třeba už jste viděli, jak technici zkoušejí nové letadlo. Udělají jeho přesný model, dají ho do tunelu, ve kterém je veliký větrák a fouká vzduch kolem modelu. Do toho pouštějí kouř, aby bylo vidět, jak vzduch letadlo obtéká. A hned se pozná, jestli je na letadle nějaká chyba, kvůli které by třeba potom skutečné letadlo špatně létalo. Fyzikové často používají takovéto podobné modely. A to jsou modely, na které si můžeme sáhnout, které jsou vyrobeny, aby napodobovaly něco skutečného. Ovšem modelovat můžeme třeba i jen na počítači. Katko, viděla jsi třeba někdy u kadeřnice, jak tam na počítači navrhují účesy? Katka se zasmála a odpověděla. Jo, jednou jsme s mamkou byli v Praze v nějakém kadeřnictví. Mamku si tam vyfotili a pak jí na počítači navrhovali různé vlasy. Mamka si přitom vybrala jeden účes a ten jí ta kadeřnice potom udělala. A jednou ta kadeřnice udělala naši mamku holohlavou, teda na tom počítači, ne doopravdy. No vidíš, souhlasila babička, tak to byl takový počítačový model, který napodobil, jak by mamka vypadala v různých účesech. A co ty, Ondro, ty jsi takový milovník počítačových her, viď? Jestli pak jezdíš na počítači autem nebo lítáš letadlem? Jo, vyhrkl Ondra, táta mi koupil letecký simulátor, můžu si vybrat válečná nebo dopravní letadla a lítat s nimi, vypadá to jako doopravdy. No prima, zasmála se babička, tak to je vlastně taky takový počítačový model. Programátoři ta letadla nebo auta naprogramují tak, aby se chovala jako skutečná. Ty si pak můžeš zkoušet, jestli třeba to auto ubrzdíš před křižovatkou. Když to nezvládneš, nic se neděje, na počítači tě to nebude bolet. Ale přitom se naučíš, že taková jízda může být pěkně nebezpečná. Až budeš velký a budeš sám jezdit opravdovým autem, budeš už o tom z těch svých simulátorů něco vědět. Dneska inženýři zkoušejí nová auta tak, že udělají jejich počítačový model a zkoušejí, jak se takové auto poničí, když jim nabourají do zdi. Přitom nemusí vyrábět drahá opravdická auta a zkoušet to na nich, protože to je nákladné. Oni si to jen vyzkoušejí na počítači. Zjistí, kde jsou chyby a model přepracují. Tak to můžou pořád dokola zkoušet, dokud nemají vymyšlený model bez chyb. Počítač to všechno spočítá a ukáže, jak se bude opravdové auto nebo letadlo chovat. Vědci dneska dokážou modelovat pomocí matematických rovnic spoustu užitečných věcí. Dá se třeba počítat i zemská atmosféra. Počítač spočítá, jak bude foukat vítr nebo jaká bude teplota, kolik naprší a jaké se vytvoří mraky. Je to strašně složité a počítač to počítá hodně dlouho, ale předpověď na zítra nebo na pozítří je z toho počítače určitě lepší, než kdybyste chtěli předpovídat počasí podle ranní rosy. Děti naslouchali babičce s úžasem. Ondra si doteď myslel, že počítač je jen na hraní her, prohlížení internetu nebo psaní knížek. Babi, a co ta čokoláda, teď nám vystydne, měla starost Katka. No vidíte, málem bych zapomněla na náš pokus, vzpomněla si babička. Takže my tu máme jednoduchý model vzduchových hmot. Jedna je čokoládová, druhá je mléčná. Když se podíváte do hrnku, uvidíte, že ani po té chvíli povídání se čokoláda s mlékem moc nesmíchaly, jako kdyby čokoláda byla ohraničená. Tyhle hranice mezi čokoládou a mlékem, to jsou atmosférické fronty. Jsou to hranice mezi dvěma hmotami různých vlastností. A stejně jako v tomhle hrníčku, i ve skutečné atmosféře jsou různé hmoty docela promíchávány. A navíc se všechno neustále mění a vyvíjí. Vzduchové hmoty se nad zeměkoulí přesouvají a vzájemně míchají. Tak se stane, že nad nějaké místo postoupí úplně jiný vzduch, než tam byl předtím. Proto se střídá počasí. Dneska bude horký den, ale to nebude trvat věčně. Až sem přijde studená fronta, přinese studené počasí, jako kdyby dnešní vzduch byl čokoládou, která bude vystřídána mlékem. Babi, můžeme už tu čokoládu vypít? Ptal se Ondra, který z hrníčku nespustil oči. Snad se bál, aby se z čokolády a mléka neudělala bouřka. No jo, smíchejte ještě ten druhý hrnek a pak to zamíchejte lžičkou. A ve špajzu máte rohlíky, namažte si je máslem a dejte si je s tou čokoládou. Potom zajdete do obchodu a koupíte bušty. Dneska večer si konečně uděláme ten táborák, slíbila babička. Jupí, zatleskal Ondra a ačkoliv jindy nechtěl o cestě do místní prodejny ani slyšet, teď projevoval nebývalou ochotu. Dokonce se ptal, jestli by do krámu nemohli s Katkou běžet. Klidně tam můžete utíkat nad zvukovou rychlostí, ale večerní táborák tím asi neurychlíte, namítla babička. Večer bude za stejnou dobu, jako kdybyste šli do obchodu pomalu. A pospíchat nemusíte, dneska nás čeká slunečný den a jasno. Studená fronta se nekoná, ta přijde až jindy. Děti si vzali starou nákupní tašku, babička jim dala nějaké peníze nejen na bursty, ale i na nanuky, které si mohli sníst cestou zpátky z obchodu a vyslala je do vsi. Konečně zase mohla chvíli v klidu psát knihu.